Natuye nomba kuchikope chalenga ama kumia vidi. Nehemia alondo musumba wa onaike. Nehemia 2 verse 8 to 20. Infumu ya pele Nehemia ifipe fya kukuliro musumba. Elo ya vikilepo na abantu bakumwafwa. Nehemia na abantu bakumwafwa. Baendele milundu itali mpaka bafikile ku Yerusalem. Abalwani baumfuile amapange ya kwa Nehemia kumo nabale mwafwa aya kuwamyo musumba. Bali fulwa sana pantu tabale fwa ya umuntu na ngumo uwa kwafwa abayuda. Nehemia tale tina abalwani icho ale fwa ya ukumona umusumba wa Jerusalem ifyo waona ike. Eicho, aendele mufikulwa, fya musumba, pakuti amone ifyo fya tobawilwe. Ale amukulonda, ubushiku pakati, abantu tabamu mwene ifyo ale chita. Ubushiku bwa konkelepo, Nehemia aitile abayuda no kubebo kuti, natuleya, natukule linga lya Yerusalemu, ukuti tuiva, mukusebana. Abebele nokuti lesa, alina bena, nokuti infumu yaku Babylon, na imusuminisha. Eicho abayuda, bahasu ike abati, natuleya tutampe ukukula.